Radio Theater. Experimentet. Radio pjesa od Elena Aleksijeva.
God, forgive them. They don't know what they're doing.
Pobliza do svetlinata. Pobliza do svetlinata. Osvetlenje. Osvetlenje. Pobliza.
Събудил се. Винаги знам, когато се събуди. Винаги. Всяка сутрин. А събуди толкова рано, толкова отвратително рано. Но аз винаги усещам. Усещам и също се будя. Понякога още сред нощ. Лежа в тъмното и знам, че и той лежи в тъмното и знае. Всичко знае. Ние знаем един за друг. Лежа в тъмното, а до главата ми свети циферблатът на будилника, но аз не го виждам. Няма как да го видя. Ето и сега. Вече се е събудил. А е толкова рано, нечовешки рано е. Като куче, което тормози господара си сутрин, за да бъде разходено. Защото иска да тича навън, иска да пикае. Но той не може да тича. Никога не е тичал, дори като малък. А да се изпикае може винаги. Достатъчно е да повика госпожа Баум или мен. Да, когато му се прииска да пикае, той може да повика дори мен. Може да ме повика. Разбира се, че може. Само, че никога няма да го направи. Предпочита госпожа Баум. От години не съм спал. Цял половин живот той също не спи. Нарочно. Нарочно не спи, за да ме измъчва. Загубили съня си, човек изведнъж става жертва на собственото си време. В безсънието времето ни се показва с истинското си лице. Насаме сме с хладния му монолог. Беззвучен, блудяващ. Остава единствено надеждата, че когато усетиш признаците на края, то отново ще легне в краката ти и ще се престори, че като верен пес издъхва със своя господар.
Господин професоре, той се събуди.
Знам.
Знаете.
И какво още?
Както винаги, поиска чаша вода.
Но вие му занесахте мляко.
Но аз му занесох мляко, защото е много по-полезно.
И той го изпи.
И той го изпи.
Идиот.
После го измих, облякох го, сложих му чисто нова риза. Напълно готов е, господин професоре. Да го доведа ли?
Ами, щом не можете да го отведете, скъпа госпожо Баум? Щом не можете да го отведете веднъж завинаги, тогава какво друго не остава, освен да го доведете? Доведете го, скъпа госпожо Баум. Докарайте го тук, защото какво друго не остава.
Ето ни и нас. Как го намирате, господин професоре?
Очарователен, освежен, направо чудесен, госпожо Баум. Сложете го до прозореца, моля ви. Знаете, че обича да седи там. Обича да гледа света. Моят син обича света, госпожо Баум. Много го обича. Нали така, сине? Нали обичаш пустоща, тревата, утрините, хората, дори нас? Дори нас обичаш, нали, сине? Добре ли спа? Аз не съм спал от години. Впрочем, ти знаеш. Ти знаеш всичко, нали? Знаеш какво става в главите ни. Знаеш къде бъркаме. Знаеш дори къде сбърках аз. Но отказваш да ми кажеш. Защото аз отдавна вече не виждам нищо. само теб. От самото начало, още преди да почна опитите, още преди да бяха дошли останалите, и после, когато ти се роди, и после, когато те се разбягаха, нищо не виждам, сине. Само теб. Съсипа мен, който ти дадох живот. Съсипа и себе си. Защото живееш живот, който не ти принадлежи. Ти не си виновен. Никой не е виновен. Просто така се случи. Искаш ли да излезем да се поразходим? Госпожо Баум! Къде сте, госпожо Баум?
Тук съм.
Бъдете така добра. Пригответе го за разходка.
Но вън е ужасно студено.
Вън винаги е ужасно студено, скъпа госпожо Баум. Все пак живеем на север. Днес пустоща ни зове особено силно, нали си не?
И внимавайте да не си свали пак шапката. Свали я и я захвърля някъде, а вие изобщо не виждате какво става. Чуда се къде гледате изобщо. Вечно ми го връщате гологлав и премръзнал. Горкичкия ми, дано не се разболееш.
Не го жалете толкова, той ще надживее и вас и мен. Нали си бе?
Някога ми се иска майка ти да беше тук. Говоря за Марта, знаеш коя тя, нали? Знаеш от хилядите пъти, в които съм ти говорил за Марта. През цялото това време само два или три пъти ми се приискало тя да е тук. Днес се събудих с това желание, не ме оставя. Мислил съм си, мечтал съм как, като учен, би пожелала да види какво е останало от нашия експеримент, от проекта на живота ни. Аз обичах Марта. Аз се поканих в групата, направих я своя асистент. Настоявах именно тя да бъде избрана измежду петте възможни приемни майки, които бяхме подготвили. Смятах, че съм изстрелял директно сред главните действащи лица на една нова митология. Защото ние правихме нещо, което при успех щеше да даде нова отправна точка на човечеството. Един изцяло нов шанс. Ти трябваше да бъдеш този шанс. А вместо това, вече близо 30 години те разкарвам в количката из пустоща. Бърша ти лигите, храня те, обувам ти чорапите, завивам те с одялото, слугувам ти, търпя вонята ти на мърша. Понасям отвратителната ти гнусна безпомощност. Понасям мълчанието ти. Понасям проклетото ти мълчание. Къде ли не те водих, как ли не те изследваха? Нищо, нищо ти няма. Здрав и нормален, нормален и здрав. Всички го казваха. Единствено ти отказа да бъдеш нормален и здрав. Отказа да ходиш и заживя в количката. Отказа да говориш и избра да ме убиваш с мълчание. Осъди ме. Но аз не ти се сърдя. Не. Имали сме и добри дни. В началото, когато се преместихме тук, тогава аз глупакът вярвах, че всичко е свършило. А то те първа започваше. Или може би все още имах надежди. Не помня вече. Правех тестове с те. Помниш ли? Помниш ли как ти четях Библията? После се отказах. Толкова си непроницаем. А най-лошото е, че останах сам срещу теб. Днес е четвъртък. Значи ще има риба за обяд. Ти естествено ще си изплюскаш всичко. Даже ще искаш допълнително. Чуваш ли? Да не забравиш да си поискаш допълнително, а и него ще изплюскаш. Защото така ще зарадваш скъпата ни госпожа Баум. Поне това можеш да направиш. Тя те обича, глупачката, защото не подозира кой си. Мраза риба. Безкусна е. И смърди. Чак до вечерта. Устата ти все още смърди, когато ме целуваш за лека нощ. И така всеки четвъртък. Не се научи да си миеш зъбите след ядене, остана си мърлю. Какво се чуди и аз, син на дърводелец? Сигурно ти е в кръвта. Светът е лош, сине. Колкото и банално да ти прозвучи. Светът е лош, сине. Лош, гаден, отвратителен и съвършенно противен. Ние не бяхме просто един от хилядите научни екипи. Бяхме група, бяхме мисия, бяхме секта, наричи го както щеш. Целта ни бе да върнем един човек сред живите. Да го накараме да повтори нещо, което бе направил преди хиляди години. Ти си този човек, сине. Исус, въпросният. Какъв майтап! Работехме в пълна секретност. А пълната секретност е голяма забава, като игра на шпиони. Ай, време е. Госпожа Баум сигурно вече ни чака. Ако има нещо по-гадно от печена риба, това е студена печена риба.
Пак се бавят, както всеки ден. Стария сигурно отново го мъчи с онази история.
От цяла миля мирише на вкусно. Нали, сине? Какво пиршество сте ни приготвили днес, скъпа госпожо Баум?
Не се правете наклон, професори. Прекрасно знаете, че днес готвя риба, както всеки четвъртък.
Колко сте жестока. При това положение нямам друг избор, освен да ви разочаровам. Ще си изям рибата до костица.
Извадила съм тавата от фурната преди цял час. Добър апетит.
Момент. Вече сме като в скъп ресторант. Великолепно. Великолепно, прекрасно и ненадминато, скъпа госпожо Баум. Готвите толкова вкусно, че няма да имате проблем, ако някой ден решите да не отровите.
Чудя се, госпожо Баум, откъде такъв чудовищен апетит у един не особено подвижен индивид като този тук? Не намирате ли, че има нещо противно в това? Но вие едва ли ме разбирате. Нито вие, нито той.
Не, не мога. Дори не се и опитвам.
Не, не, не говорете така. Вие сте една от нас, каквото и да значи това.
Аз съм една от вас, което ще рече нито сред живите, нито сред мъртвите. По-отекчително от това, здраве му кажи. Повикайте ме, ако имате нужда от нещо.
Извличайки есенцията на християнската религия, науката щеше да дари човечеството с една невероятна възможност, която дотолкова принадлежеше на миналото му, че сякаш никога не е съществувала. Науката щеше да я възстанови в цели и блясък и да я осъществи тук, в настоящето. На никой никога не му беше хрумвало да слее религия и наука именно по този начин. Това беше и гениалността на моята идея. Откъдето и да го погледнеш, грандиозен проект. И прост. Съвършенно прост. Клонираме Исус Христос. Невероятно, нали? Клонираме го и го пускаме да действа, да спасява света, да вразумява людите, да изкупва грехове, да учи на любов, изобщо всичко, както се полага. Чиста работа, нали, сине? Не, 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 представи си само какъв шанс, каква златна възможност. Църквата, разбира се, щеше да се противопостави, но на кого му показа църквата? Щеше да има натиск от много страни, но ние щяхме да се справим. Щяхме да го пазим. Денонощна охрана. Внимателно планирана програма. Пълна секретност. Новите апостоли. Ето това бяхме ние. Новите апостоли. Сигурно се питаш, няма как да не се питаш, за най-важното. Откъде да вземем сравнително надежден генетичен материал? Как да открием онази клетка, която би задвижила целия план? Естествено, тук за пълна надежност не можеше и да се говори. Само за по-ниска или по-висока степен на риск. Но ти не ме слушаш. На кого мислиш, че разказвам всичко това? Трябва
Длъжен си да ме слушаш. И какво смяташ, че търсихме?
Ето, сега идва най-интересното. Търсехме булото на света Вероника. Някой му викат плащеница, но то си е бул. Даже не було, ами най-обикновена кърпа. Но ти знаеш за какво говоря, разбира се. Унази жена, която избърсала лика му с кърпата си. Той се запечатал върху нея и така нататък. Само че от това нищо и никакво парче плат нямаше и следа. Нямало. Църквата даже твърдеше, че никога не го е имало, че е мистификация, че е поредната легенда. Историята на света Вероника дори не се появява в Библията, само в Деяния Пилатови. Но това си апокрив. Чист апокрив. Бяхме се отчаяли. Бяхме на път да се откажем. И тогава се случи чудото. Наричам го чудо, защото няма как да го нарека другояче. Един йезуит, отец Пфайфер, го намери. Което не беше никак трудно, защото булото цели 4 века си бе стояло там, където го бяха оставили капуцините в абатството Монопело, някъде високо в Апенините. Беше си стояло във все същата орехова рамка, в която го бяха сложили. 400 години местните селени бяха идвали до го зърнат на празник. Бяха оставили дарове, бяха му се молили, мислейки, че е чудотворна икона. Едно нищо и никакво парче плат, сине. Трябваше да бъде твоето лице.
Устата ми ще бъде огнена гена. Устата ми ще бъде ад и рай на милостта ми. По-близо до светлината. По-близо до светлината. Образът не може да бъде истина. Истината не може да бъде образ.
Гледахме го с ултравиолет, правихме му въглеродни тестове, анализирахме го, проучихме го нишка по нишка, милиметър по милиметър. Точно така открихме онова, което търсихме. Няколко почти невидими, избледнели с времето тъмни петънца. Беше кръв, разбира се. Неговата кръв, отрънения венец. Бяхме изгубили надежда вече, когато това се случи. Но човек не може да бъде виновен заради надеждите си. Намеренията ми бяха добри. Бог ме е свидетел, че бяха добри. И точно според поговорката, в следващия миг се озовах в ада. Защото ти не си Божие създание, сине. Ти си човешко творение. Изкуствено отгледан тумор. Това си ти. Не. Не ми казвай нищо. Няма нужда да ме слушаш дори. Слагам те тук до себе си, за да не бъде толкова очебино, че си говоря сам. Един невинен и кръгъл идиот, натоварен с нелепата мисия да спасява света. И един изкукал старец, който да му бърше сополите и да го храни с лъжичка. Аз наистина притежавах булото, истинското. Онова, от което те направихме. Държах го. Е, знаеш, че нямам особена почет към тия неща, а съм учен все пак. Так го държах в шкафа с дрехите. Отдолу под купа с ризите. Само че един ден най-дърта кокошка. Не, слушай. Един ден, като подреждал гардероба, скъпата госпожа Баумзела, че го намерила. И без мога да му мисля. Не мога. Без да много... Такъв ме етап. Без мога да го мисли, взела, че го пуснала в пералнята с останалото пране. Представи си само, в пералнята. Със все пръха за пране и белината. Така се беше изпрало. Казвам ти, бяло беленичко, нищо не беше останало върху него. Нищичко. Ето виж, гледай, това остана от него. Жал ми беше да го изхвърля. Какво ще кажеш? А ти пак нещо се развълнува. А, така. Сега е по-добре, дали? Хайде. Не се разстройвай. Марта, Марта, тя трябваше да бъде тук. Да дойде тук поне веднъж. Все ми се струва, че един единствен път дори би променил целия ни живот, цялата ни история. Но тя не дойде. Ти ли си той? И такъв ли трябваше да бъдеш? Или си такъв заради мен? Защото те обърках, провалихте. Нарочно ли мълчиш? За да ме накажеш? Или си най-обикновен идиот, който просто не умее да говори? Наистина ли не можеш да ходиш? И защо? Не успях да те обичам, вярно е. Защото много очаквах от теб. Прекалено много. Моята задача беше не да те обичам, а да те създам. Да те дам. На онези, които чакаха от теб. Всички ние те обичаме, сине. Погрижи се за нас. Не ни оставай сами. Госпожо Баум. Госпожо Баум. Госпожо Баум, къде сте?
Ето ме, идвам.
Скъпа госпожо Баум, бъдете така добра, отведете го в стаята му, ужасно е уморен, постоянно заспива, нека си почине. От известно време чувам това дрънчене в главата си. Дан-дан, дан-дан, това е ангелът. Ангелът с железните криле, който бди над мен, който идва за мен. Аз съм човек на науката, вярва ми. Но знам, че това е ангелът с железните криле, който се носи наоколо, свисти с могъщото си тяло и прави дан-дан. Дан-дан.
Аз съм болногледачка. Професионална болногледачка. Заслужавам възнаграждение за труда си. И по една добра дума, поне два пъти в годината. На Коледа и по Великден. Освен това, мога да готвя, да пера, да чистя, да кърпя, да гладя, дори да боядисам рамките на прозорците. Мога също да чета и пиша, за което заслужавам допълнително възнаграждение. Вместо това, носи на раменете си двама луди, баща и син. Ето почти 5 часа. Време е вече. Време е...
Колкото повече време минава, толкова повече се обърква. Тогава, преди 30 години, знаех защо започвам този експеримент. Сега вече отдавна не знам защо го направих. Изгубих се. Пустоща ме отнесе. Пустинята се разтвори пред мен. Още някой друг ден и ще бъда свободен, казвам си. Но този ден никога не идва.
Тук денят винаги е един и същ. И годината също. Единия никога не спи, другия се събужда рано всяка сутрин. После излизат на разходка и историята започва. Всеки ден е най-съща.
Някоя сутрин тя ще изпусне количката от най-горното стъпало и всичко ще свърши.
Изкушавам се понякога някоя сутрин да се престоря, че изпускам количката от най-горното стъпало. Тогава всичко ще свърши. Тази вечер тъмнината полепва по мен. Пречи ми да дишам. Задушавам се. Какво странно усещане. Като че ли съм съвсем сама на света.
По-близо до светлината. По-близо до светлината.
Скоро изобщо не е заспивал.
Но аз ясно чух как се събуди списък.
Той каза, че съвсем не е заспивал.
Излъгал ви?
Не.
И вие му повярвахте?
Вярвах, разбира се. Той бе оплашен, ужасно оплашен. Страхът му се бе предал и на мен. Стоях тук в тъмното и се чудех защо съм толкова оплашена. Не смех да помръдна, за да запаля лампата. Това е бил неговия страх, толкова силен.
Странно, нищо не съм усетил.
Как? Как? Нима не видяхте нощта да пада шеметно и тежко, някак непредвидено. По-бързо и по-страшно друг път. Тогава беше повече нощ, отколкото сега.
А нищо не съм видял. Бях заед със собствените си мисли. Мислех за него.
Беше толкова тъмно, че не сте видял нищо. Но той е видял.
Видял е дъжки. Спи като за клан, той винаги спи така. Сякаш никога няма да се събуди. Но в крайна сметка се събужда. Истински кошмар.
Казва, че му се явил ангел-вестител. Ангел с огромни железни криле. Целият е бил от желязо, дори от стомана. Покрит от глава до пети с ръжда. Казва, че от ръждата изглеждал тъмно-оранжев. Или пясъчен, или землист.
Не е възможно.
Върху крилете му личали местата, където били споени стоманените прешлини. Всичко това той видял ясно, както хиляди пъти виждал вас и мен. Ангела нямал лице, но пък носете му били яки и страховити. Нямало място на земята, което да не се продъни под тежестта на тия нозе.
Не е възможно това да е той.
Казал му, че идва от север.
Но той не знае какво е север.
Знае. Той знае всичко, което трябва да знае. Дал му ето това.
Какво е това? Един бял камък. Отчудващо объл и кладък, наистина. Но все пак просто един бял камък.
Отгоре е написано името му.
Допусти, тук няма нищо.
Защото това е неговото име. Само той може да го прочете. Спомнете си.
На оногола, който побеждава, ще дам да яде от съкровенната манна и ще му дам бял камъче. И на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава.
Той ми го каза.
Той не може да говори.
Може, може, разбира се. Само, че вие не можете да говорите с него.
А вие можете ли?
На мен той се доверява.
Ето, погледнете какво ще направя с това. Няма ли да хукнете да го търсите? Виждате ли? Значи все пак не му вярвате. Знаех си, че не сте чак толкова глупава. Иначе отдавна да съм ви уволнил. Той не е мой син и вие прекрасно го знаете.
Да, но го обичам така, сякаш е ваш син.
Жестоко сте, знаете, но аз ви прощавам. В името на науката съм готов да простя всичко, дори вашата мрачна слугинска заедливост.
Нямам какво да ви кажа.
Напротив, вече казахте, че го обичахте.
По-добре е да ида да изхвърля стъклата и да видя какво ще правим с прозореца, който имахте любезността да щупите. Предетата са пътни, вярно, но няма да ви предпазят от студа. Ще трябва да облепя дупките с вестници, пък утре ще мислим за стъклар. Ако изобщо в този пущинак може да се намери стъклар.
А камъкът? Ами името? Дидам да го потърсим, а? Аз трябва да знам какво пише върху този камък. Помогнете ми да го намерим. Мила, безценна моя госпожо Баум, не може да е паднал надалеч. Ей, там е. Точно под прозорец, аз съм сигурен. Затворя ли очи, аз мога дори да видя точното място, където лежи. Хайде сега зарежете стъклата, аз ще ги изхвърля после. Ще донеса вестници и ще поправя всичко. Ще търсим заедно, само покрай стената, няма да ходим далеч. Ще търсим заедно, никой от нас няма да бъде вече сам. Хайде, елате. Умолявам ви. Няма да отнеме и 5 минутки. Моля ви, госпожо Баум. Никога за нищо не съм ви молил така.
Стига ви за днес. Достатъчно бели направихте. Пък и няма сила, която да ме накара да изляза навън по това време. Фу, чак тръпки ме побиват.
Вие не разбирате. Аз... Кълна се, после ще ви обясня. Аз ще ви разкажа всичко целия си живот, за да разберете.
Притрябва ли са ми разкази за живота ви? Поне в последните 30 години той ми е известен по дни и по минути.
Аз ясно чух днес след обед. Дан-дан. Дан-дан. Знаех, че е тук. Че е дошъл. Че ангелът с железните криле обикаля наоколо. Но мислех, че е дошъл за мен.
Не мога да ви помогна. Имам кокоша слепота. Нищо не виждам в тъмното. Вървете сам. Или ви е страх?
Страх ме.
Очудвате ме.
Да, аз съм пълен с изненади.
Тогава вземете него. Той не се бои от нищо.
Ще го взема.
Да го доведа ли? Искате ли да го доведа?
Да, да, моля ви.
Има ли още нещо, което...
Не, 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 нищо. Вървете. човекът. Ужасният полъх на всемогъщото, съсипващия товар на никому не нужната, но за това пък толкова по-голяма любов. Малко е да се каже, че природата ми показа среден пръст, защото тук почти не става дума за природата. Нещо много по-важно е намесено и аз дори не зная как да го нарека. Сега мисля само как да се отърва от него. Да бъдем вън двамата, в нощта. Мракът да ни лашка насам натам. Вече нямам сили, ни мозък, ни страст. Не ми е останала капка страст. И апетит няма. Вече не боледувам. Не ми става топло, нито студено. Не чета, не си задавам въпроси. Аз държа неговия син в ръцете си. Сина на неговия син. И не знам какво да го правя.
Да влязат! Да, да влязат! Светлина! Да влязат!
Мъртъв ли е?
Още не. Само тъжен.
Кажете му да не бъде тъжен. Кажете му, че ей сега ще намерим онова, което си е само негово. Кажете му, че ужасно съжалявам, че се разкаявам, че всичко ще поправя.
Вече му казах.
Но той не ви е повярвал, очевидно.
5 пари не давам. Омръзнахте ми и двамата. Само ако знаехте колко сте ми омръзнали.
Вие сте жена с характер, скъпа госпожо Баум. Винаги съм го твърдял. И имате право, разбирам ви, дори ви съчувствам. Дайте го насам. Повикахте, защото се надявам да ми помогнеш, за да го намеря и да ти го върна. Съгласен ли си? Приемам мълчанието ти като знак на съгласие.
Само дрънкате. Айде вървете, изчезвайте. Оставете ме най-накрая да почистя. Трябва да направя нещо из проклетия прозорец, че ще пукнем от студ.
Да тръгваме, сине. Тук и без нас всичко върви по план.
Не по-добре, не се връщайте. Не се връщайте! Не се връщайте!
Може би ти е малко студено, а? И по-добре. Студът изостря сетивата. Така ще намерим по-бързо това, което търсим. А ти гледай, гледай, гледай внимателно по земята. Някъде тук трябва да е. Все ще го намерим. Няма къде да избяга. Този ли е? Ама ти изобщо не помагаш? Като че ли за себе си го правя? Виж. Този ли е? Абе, какво стоиш като изтока? Хайде сега. Търси. Да търсим. Заедно да търсим. Абе, не се плаши. Няма от какво се плашиш. Търси. Добро момче. Търси. Или пък мисли за нещо хубаво. За пустоща. Рано сутрин преди съмване. За мрака, който те обгръща нощем, докато спиш. Мисли за нещо хубаво. И да се прибираме.
Студено е. Дяволски е студено. Напалих всички печки в къщата и пак не мога да се отрева от студа. Обляко всичките си дрехи, но без полза.
Така приличате на човек, който се е стегнал за път.
Може би сте прав. Може би още утре ще замина, ако тази нощ не умра от студ. А вие намерихте ли каквото търсихте?
И дай не. Сложно е да си обясни.
Ами камъкът?
Нищо. Няма никакъв камък. Впрочем, питайте него. Мисля, че цялата работа е негова измислица. Хитро, наистина. Мисля също, че се опитва да ни даде някакъв знак.
Аз пък мисля, че вече нищо не ви разбирам. Някой от нас оглупял от студ, но не мога със сигурност да кажа кой.
Поне веднъж бъдете снисходителна. Виждате колко ми е трудно, нали?
На всички ни е трудно. С какво сте по-добър от нас, че да се оплаквате? Ами той? Ако той реши да се оплаква?
Няма от какво да се оплаче. Той е предопределен. За разлика от мен, вас и целокупното човечество, чието издънки се явяваме. Въпросът е, ние или той? Всички или само един? Вие какво мислите?
Мисля, че сте твърде стар и твърде ожесточен, за да питате такива неща. Но щом не ви е срам да го правите, ще ви отговоря. Да.
Какво да?
А вие какво ме питахте?
За човечеството и дали си струва.
А, пардон. Тогава не.
Но аз не ви моля за позволение.
Не позволявам.
Как не разбирате? Та той е клониран.
Сериозно? Клонирали сте това нещо от овца? Браво на вас.
И сега подигравате ли се?
Не личи ли? Прав бяхте.
За кое?
Стоплих се. Сега вече ми е по-добре. Готова съм да слушам цяла нощ. Е, айде, разправете за вашия клонинг или както там го наричате. Всяка вечер преди да заспи, той ми разказва за какво сте си говорили през деня. По-точно какво сте говорил вие, защото той е мълчалив, знаете. Просто няма какво да каже. За сметка на това, вие говорите непрекъснато и то все едно и също. Една и съща история. Ден след ден, година след година. Аз я знам цялата, от начало до край. Най-дребни подробности, във всякакви версии. Тук всички живеем с този разказ. Живеем с вашето минало, с нелепите ви мечти, с огризенията ви, с цялата ви попиляност. Но аз съм готова да чуя пак. Както съм готова да слушам него всяка вечер. Склонна съм дори да пролея някоя сълза, каквато никога не съм проливала. И не от съпричастие, по-скоро, колкото и да ми е тежко да го кажа, от съучастие.
Но тогава...
Говорете, говорете, говорете.
Едва ли мога да ви кажа нещо повече?
Просто разказвайте.
Аз исках да направя нещо изключително, невероятно, такова, каквото никой никога не е правил. Исках да клонирам човек, един определен човек, Исус. От мига, в който се роди, разбрах, че съм се провалил. Не знаех как да го наричам, как да се обръщам към него, как да го държа в ръцете си, как да му говоря. Роди се кекав и негоден за живот, както повечето клонирани създания. Но аз упорствах, тиках храна в устата му и въздух в дробовете му, движах ръцете и краката му, които отказваше да движи сам. Карах го да расте и той растеше. Само че той също упорстваше. Така и не пожела да осъзнае кой е. Не си призна. Не пожела да ми говори, отказа да ходи. Изобщо остана извън собствения си живот. Не го прие, защото му го дадох аз. А му го дадох на сила. Обвини ме. Накараме да се чувствам злодей и некадърник. Провали ме така, както само децата са способни да провалят родителите си. То е моето наказание точно толкова, колкото аз съм неговото.
И толкова време не можете да се примирите?
Да се примиря с какво? Само ако знаех каква е истината, какво се случи, аз бих се примирил отдавна, колкото и да ми е тежко. Той ли е? Не е ли той? Онзи, другият, също ли е бил такъв? Имало ли го е изобщо? Или той е бил слабоумен? Случайна жертва на чужди надежди и желания. Този тук, той ли е? И ако не, кой е? Откъде се взе? Ще се размърда ли някога изобщо? Ще тръгне ли? Или ще остане все така отпуснат, безволев и слупял сред страданието, което причинява? Аз вече не съм аз. Ужасен съм. И уморен. Не мога повече, не. Не мога. Не мога.
Смятате да докажете, че вашия, нека го наречем, син е клониран Христос? А ако не е?
Все тая.
Тогава всичко отива по дяволите.
И той така вече е отишло.
И затова ви е нужна моята помощ?
Вашата помощ, вашето разбиране, вашата безучастност, вашето мълчание. Наречете го както щете.
И все пак, какво по-точно?
Поне да не ми се пречкате. Да не ме спирате. Избягайте, ако щете, но не ме спирайте.
Но защо да ви спирам? След като е толкова важно за вас.
Защото още нищо не сте чула. Идеята ми е страшно проста, казах ви вече. Толкова е проста, че ми се повръща от нея.
Слушам ви.
Аз съм престъпник, който най-сетне трябва да извърши своето престъпление, за да има какво да изкупва.
Смъртта не е решение. Решението в този случай не е смъртта. Смъртта си е просто смърт. Той трябва да бъде разпнат.
Странно. Странно. Очаквах нещо подобно. И искате от мен да ви помогна. Как си го представяте изобщо?
Не да ми помогнете, а да изчезнете. Да ви няма. Да не гледате и слушате. Да не знаете. Да не ме спирате.
Да не ви спирам. След като знам, че искате да извършите убийство.
Не убийство. Това не.
А какво тогава? Тъй нареченото ви доказателство. По-добре убийте и мен. Даже първо мен. А после правете каквото щете.
Но аз не искам никого да убивам.
Каните се да го направите. Как мога да ви спра? Да се обади в полицията, тук, насред, пустоща. Та ние нямаме дори телефон. Да викам за помощ. Кой ще ме чуе? Да ви вържа. По-силен сте от мен. Да избягам. Да, но къде? Къде да ида?
Всичко съм обмислил. Вън е студено и е нощ. А денем се вижда като на длан на мили около връст. Затова ще го направя тук. В мазето имам две гради, които ще ми свършат работа. Имам пирони, също и чук. Това е.
Господи, какво да правя? Какво да правя, господи?
Качете се горе, заключете се. Запушете си ушите. Само не идвайте тук. Обещайте ми да стоите там поне 24 часа.
Но аз го обичам. Обичам го като мой син. Какво съм виновна, че сте го направили в някаква лаборатория от някакъв си парцал? Какво е виновен той?
Аз също го обичам, при това много повече от вас. За мен той е по-важен от син. За мен той е експериментът на живота ми.
Спрете!
Хайде, хайде, вървете си в стаята, оставете ме сам. Хайде, вървете, казах! Нямате работа тук!
Не го давам!
Аз съм стар човек и ми е простено, че говоря все за себе си. Вече нищо не зависи от мен. Аз съм само уръдие, жалък инструмент. Това съм аз. Също и стар човек, който говори за себе си. Като че ли съм знаел тогава, че всичко това ще ми потрябва. Сега. Ето тези ще свършат работа. Колко ли боли с тях? Как ли плътта подава, тялото увисва, гласът пресеква, ама че кошмар. Дан-дан. Дан-дан. Чувам го. Чувам го как идва насам, обикаля край къщата. Като гладен пес по душа умърша. Ангелът с железните криле ме чака. Чакаме търпеливо да свърша започнатото. И аз бързам ли бързам, още малко стана. След малко, като забивам гвоздиите, цялата къща ще се тресе. Като при земетресение, цялата земя ще трепери. Хайде, сине. Хайде, сине. Подявайте.
God, forgive them. They don't know what they're doing.
Прекратете експеримента! Прекратете експеримента!
Слушахте експериментът. Автор Елена Алексиева. Редактор Майя Динева. Участваха актьорите Мария Кавърджикова и Стоян Алексиев. Екип в студио: Теменушка Маринова, Константин Райдовски, Димитър Василев, Силвия Гочева и Валя Бояджиева. Режисьор Николай Ламбрев.